Ahoj a hezký den. Vítejte u podcastu s názvem Máma a Mimi. Já jsem Eliška, máma miminka, které se narodilo v prosinci roku 2018, a to den před štědrým dnem. Teď po několika měsících se nám život už jakž takž ustálil a já jsem přišla s nápadem natáčet podcast, natáčet povídání o mých zkušenostech. Mým přáním je sdílet s ostatními maminkami nebo tatínky zkušenosti s těhotenstvím a s mateřstvím. Přála bych si, aby se rodiče mezi sebou nesrovnávali, ale aby si navzájem naslouchali a podporovali se. Aby se navzájem byli inspirací. A i proto je tu tento podcast. K natáčení dnešního tématu mě ponoukly takové ty poznámky o tom, že když dítě kojíte moc často, tak se na to navykne, že bude závislý na prsu. A když ho moc chováte, tak to bude rozmazlený. A když moc často reagujete na jeho potřeby, tak to vás akorát bude vydírat. Poznámky o tom, že by dítě nemělo být rozmazlované, nemělo by se příliš často reagovat na to, co chce, aby si na to nezvyklo. No a že když budu kojit moc často, no tak to z něj bude malý závisláček. Tyhle komentáře jsem nikdy moc nechápala. Prostě mi už od začátku dávalo smysl, že když budu mít dítě, tak o něj budu chtít pečovat tak, jak budu cítit já a považovat za správné. A že to rozhodně nebude podle nějakých obecně platných rad, když každé dítě je jiné a každé má jiné potřeby. A proto bych vám dneska chtěla povědět něco o tom, že mazlením dítě nerozmazlíš. Hned po narození miminka jsme s partnerem začali reagovat na jeho potřeby. Dávalo nám smysl ho nenechat vyřvat, ale viděli jsme pláček u nějakou jeho komunikaci a snažili jsme se reagovat na to, čeho se pláčem dožaduje. Ten pláč jsme nevnímali jako projev, který je hnedka potřeba utěšit. Vnímali jsme to spíš jako způsob komunikace, kterým k vám miminko promlouvá a na který je potřeba reagovat. Stejně tak mi dávalo smysl mít miminko co nejvíc u sebe. Poté, co bylo 9 měsíců v mém břiše, tak mi dávalo smysl dopřát mu i nadále být blízko mému tělu. Dítě jsem od začátku vnímala jako další mě blízkou osobu, hnedka vedle mého partnera. Takže mi přišlo docela samozřejmé, že bude spát i s námi v posteli. No a krmení na požádání, to byl další bod, ve kterém jsem se orientovala jenom podle potřeb dítěte. Neřešila jsem žádný plánování, časování. Prostě jsme to dělali tak, aby to vyhovovalo mně i malému. Až po pár měsících, co jsme si vytvořili takovýhle přístup k miminku, jsem se dostala ke článku o kontaktním rodičovství. A když jsem procházela ty jednotlivé body, tak jsem zjistila, že je to víceméně to, co děláme my. Kontaktní rodičovství je český překlad výrazu attachment parenting, kdy vlastně jde o způsob péče o dítě, ve kterém reagujete na jeho potřeby. Myslím si, že cesta, jak k dítěti přistupujete, je často daná už od porodnice. V dnešní době, kdy dítě po porodu tráví čas u vás na nahé hrudi, má čas poznat své rodiče, jde o jiný přístup než dříve, kdy děti byly na několik hodin nebo dokonce i dní matce odebrány a byly jí vozeny jenom na časy kojení, které byly dané ze strany porodnice. Tato první zkušenost už často ovlivní vztah mezi matkou a miminkem a předurčí to, jak k němu budete přistupovat. V rámci dřívějšího přístupu, kdy děti byly matkám odebírány, se v nich ukořenil přesvědčení, že přemírou péče děti můžou rozmazlovat a zhýčkat. Tvrdilo se, že děti pak budou závislé na matkách a nesamostatné. Kontaktní rodičovství je naopak založeno na tom, že pokud dítě dostane vše, co potřebuje, tak se může zdravě vyvíjet a má přirozenou touhu se osamostatnit. Líbí se mi na tohle téma metafora, že zralé jablko samo odpadne od stromu. V kontaktním rodičovství existuje podle Williama Searse, který tento koncept pojmenoval a několik základních principů. Těmi jsou bonding, kojení, nošení dětí, spaní v blízkosti dětí, důvěra v pláč miminka, rovnováha a ostraha před trénováním dětí. Bondingem to všechno začíná. Rozumí se jim bezprostřední kontakt dítěte a rodičů hned po porodu. Je to důležité pro vytvoření základu pro vztah s miminkem. Zároveň to je něco, co miminko ze své podstaty očekává. Přijde mi zajímavé, že i když si položíte zrovna narozené miminko jen tak na břicho, tak si samo najde cestu k prsu a přisaje se. Stejně tak hned ví, kdo jsou jeho rodiče. Tohle mi přijde opravdu důležité a je to podle mě něco, na čemž by si všichni rodiče měli trvat, nezávisle na tom, jaký je systém porodnice. Samozřejmě pokud jsou všichni zdravotně v pořádku. Je to něco, co nastartuje zdravý vztah? Myslím si, že vždycky se dá najít cesta, jak miminku dopřát kontakt kůži s kůží. I když třeba se narodilo císařským řezem, tak vždycky může tatínek miminko vzít a vzít si ho právě na sebe, aby už od chvíli po narození zažívalo ten kontakt s rodičem. Druhým bodem je kojení. Důležitost kojení je jasná hlavně z pohledu výživy novorozence, ale také i z pohledu vytváření vztahu s matkou. Myslím si, že kojení by mělo být vedené miminkem, nemělo by se o něm rozhodovat v nějakých časových intervalech. K tomu se pojí i taková zdravá důvěra v miminko, kdy vlastně věříte jemu, že ono se dokáže napít podle toho, jak ono potřebuje a nemusíte dodržovat žádné plány a rozhodovat za něj, kdy je čas ho dát k prsu. Když kojit nemůžete nebo nechcete, dá se i krmením z lahve vytvořit podobná atmosféra jako při kojení. Když si miminko k sobě přivinete blízko a vytvoříte si hezkou, příjemnou atmosféru, tak si myslím, že se tím kojení dá docela dobře nahradit. Dalším bodem kontaktního rodičovství je nošení. Ať už jde o nošení v šátku nebo nošení v nosítku, jde o to, že si vytvoříte blízkost, kterou dítě cítí jako příjemnou a která ho uklidní. Já jsem s nošením začala asi kolem 3. měsíce a přišlo mi to jako dobrá možnost sloučit váš program dne s tím, že miminko je blízko vás a vy se o něj nemusíte tolik starat, jako když leží někde na podložce a vy se mu musíte věnovat. Často je miminko zabavené, když je v šátku, anebo rychle usne. Blízkost u matky nebo u otce pro miminko vždycky znamená pocit bezpečí a i to je to, co ho uklidní. Spaní miminka v blízkosti rodičů je dalším bodem, který William Sears zařadil do svého seznamu principů kontaktního rodičovství. Naše miminko s námi spí v posteli asi od 2. měsíce. Spí většinou mezi námi a je to pohodlné hlavně pro to kojení, protože k němu nemusím vstávat a nemusím ho zvedat, brát si ho na klín, ale jenom se k němu natočím a můžu odpočívat dál. Tímto způsobem si myslím, že se dá zvládnout i náročnější období, kdy se dítě budí třeba každou hodinu. Další výhodou společného spaní si myslím, že je to, když tatínci většinou s dětmi netráví tolik času, tak se to právě můžou vynahradit tulením v noci. Myslím si, že když dítě cítí ve své blízkosti a společně s ním usínají, tak jim to vytvoří základ pro lepší vztah, i když jsou přes den často pryč. Pokud vám nevyhovuje spaní v jedné posteli, alternativou může být to, že si postýlku přisunete vedle své postele, anebo aspoň, že spíte s miminkem v jedné místnosti. Myslím si, že pro miminka společné spaní znamená hlavně pocit bezpečí, protože vlastně už od pravěku spávali se svými rodiči a znamenalo to pro ně to, že jsou chráněni, jsou v teple a nic jim nemůže stát. Hodně důležitým bodem mi přijde důvěra v pláč miminka. Často u lidí vídám, že když miminko začne plakat, tak první, co udělají, je, že se ho snaží utěšit. Snaží se ho houpat, kolíbat, prostě dělat cokoliv, aby zmlklo. My jsme už odmala pláč vnímali jako něco, co je jazyk, kterým miminko komunikuje. Takže když pláče, většinou to znamená, že je s něčím nespokojené. Těch důvodů může být opravdu hodně A často to je běh na dlouhou trať zjistit, co který pláč znamená. Ale když už jednou zjistíte, co miminku vadí a na co je citlivé, tak bude pro vás snadnější ten důvod vždycky najít a miminko uklidnit odstraněním problému, tak by pak bylo spokojené. Přijde mi zajímavé rozlišit, co je právě důvod pláče, a jestli je to strach nebo bolest, nebo jenom třeba nuda, protože často miminka mají pro konkrétní důvod trochu jiný styl pláče. Takže když se naučíte rozumět jejich řeči, tak pak pochopíte, co je ten jejich problém a na co si stěžují. Často se ale může stát, že dítě k pláči zrovna nemá žádný důvod, že to není reakce na nějaký vnější podnět. V tu chvíli je důležité poskytnout mu blízkost a být s ním, aby se mohlo vyplakat z nahromaděného stresu a ne se snažit ho rozptylovat a utěšovat jen, aby plakat přestalo. Tím se dítě odmala naučí dávat průchod svým emocím a ne je potlačovat. Dalším a to hodně důležitým bodem je rovnováha. Rovnováha znamená to, že by vztah neměl být jenom o tom, že matka se snaží vyhovět miminku a reagovat na každou jeho potřebu, ale i o tom, aby se sama matka cítila dobře a její potřeby byly uspokojovány. Rozhodně kontaktní rodičovství není o tom, aby se matka vyčerpala a pro dítě obětovala. Tohle to by nebylo udržitelné a vůbec by pak vlastně ta matka se necítila dobře, což by zas vytvářelo stres, který by byl přenesen na miminko. Důležité je, aby i maminka ve své roli byla spokojená a užívala si to mateřství. Rozhodně by to nemělo být něco vynuceného. Je tedy důležité najít si pomoc, ať už od partnera, jako například pomoc v domácnosti, nebo pomoc s uspáváním miminka, ale také je důležité mít svoje aktivity, které vás udrží v psychické pohodě a díky kterým si budete připadat dobře a vyrovnaně a načerpáte potřebné síly. Je také důležité vyvážit vztah s miminkem. Pokud dítě dělá něco, co vám se nelíbí, třeba vás škrábe nebo tahá za vlasy, tak je důležité dát jasné hranice. V kontaktním rodičovství nejsou hranice udávány bytím dětí, ale přirozeným respektem. Je důležité dát jasně najevo, co se vám nelíbí a co dítě dělat nemůže. Musí si být vědomé toho, že to není hra, ale že tady hranice končí a ono se nemůže dovolovat jí překročit. K tomu může sloužit třeba říci striktní ne a dítě odstranit ze situace, která je nebezpečná nebo nekomfortní. Teď jsme se už dostali k poslednímu bodu kontaktního rodičovství a to je obezřetnost před trénováním dětí. Trénováním nebo cvičením dětí jsou míněny právě ty rady, které jsem už zmiňovala na začátku. Je to takové to, nech dítě vyplakat, nauč ho spát samo, nauč ho přestat brečet a ať si zvyká na to, že nedostane všechno, co chce. Tyto rady, které dostáváme většinou z okolí, ať už jsou míněny dobře, tak většinou naruší nějaký váš vlastní systém toho, jak miminko přestupujete, váš vlastní systém péče. Autoři těchto rad se většinou snaží s rodiči manipulovat, aby je nasměrovali k tomu, aby dělali to, co podle nich je důležité. Ať už to jsou nějaké postupy, které oni sami používali na svoje děti, nebo které oni sami znají z dřívějších dob, rozhodně by to nemělo být něco, co si necháte nadiktovat a jen tak se podle toho zachováte, protože by to tak mělo být. Tento styl výchovy je většinou založen na přesvědčení, že na potřeby dětí by se nemělo reagovat, ale to často může vést k tomu, že děti s vámi přestanou komunikovat, protože si všimnou, že na ně nereagujete. Tím může vzniknout odtažitý vztah a ztráta respektu dětí k rodičům. Myslím si, že je důležité vzít si z této metody právě to, co vyhovuje vám. Není nějak důležité se vyhranit na kontaktní rodiče nebo na ostatní rodiče, ani není důležité výchovu pojmenovávat nebo škatulkovat. Co ale důležité z mého pohledu je vědět o potřebách dítěte a citlivě na ně reagovat. A čím blíž svému miminku budete, a to ať už psychicky nebo fyzicky, tak tím spíš se vám podaří pochopit jeho řeč. Ať už k vám promlouvá skrze pláč, pohled anebo jiný neverbální kontakt. Pokud rozpoznáte, kde je vaše miminko spokojené a reagujete na jeho potřeby, tak jste pro něj ten nejlepší rodič, ať už si říkáte kontaktní, alternativní, eko, moderní, anebo jakoliv jinak. Tak já vám děkuji za poslech a budu se těšit zase u dalšího dílu. Kdybyste mi chtěli poslat nějakou zprávu, anebo se včas dovědět o další nové epizodě, tak mě můžete sledovat na Instagramu pod uživatelským jménem mam_podcast. Tam sdílím i různé fotky z mého života a motivační citáty. Tak děkuji moc za poslech.